Hemen gaude Guardasola saioan Euskal Herri Irratian zuzenean. Gaur eta bihar arratsaldean Joakin Lizarragaren lana hobeki ezagutzeko parada izanen dugu Euskaltzaindiak antolatu dituen hitzaldiei esker. Eta hor hitzaldi hoietan hizlari aditu handia izanen da Ibai Iriarte filologoa. Egun on Ibai, zer modu zaude?
Apa, egun hon, ongi eta zuek.
Oso, ongi. Aizu, zu espezialista handia zara, Joakin Lizarraga, Elkanoko apaizaren testuetan, eta besteak beste, duela gutxi, plazaratu egin zenuen liburu mardul bat, Joakin Lizarragaren leksikoaren azterketa, izenekoa, ez da, Nafarroko gobernuarekin, eta Euskaltzaindiarekin, eta hausia izan zen, ezakit, zure doktoretza tesia, edo horren laburpen bat, edo nola, nola esanen genuke?
Bai, bueno, tesiaren laburpena ez da, tesiaren barruko urrats bat bezala. Osa, tesiarekin oraindik hortxe nabil, hori ez, ari naiz pixkanaka beste alderdi batzuk ere aztertzen, eta, bueno, pues beste eskuizkribu batzuk ere, bueno, ba, eskuratzea izan dut, eta, bueno, ba, pixka bat, hori ez, eskuizkribu baten edizioa egiten ari naiz, oraintxe bertan, editatu gabekoa orain arteo. Eta hori, ba, pixkanaka, ba, bueno, beste alderdi batzuk ere leksikoaz gain, ba, bueno, ba, aditza, sintaxia eta bar, lantzeko asmoa daukat, eta, bueno, doktoretza tesia, dena ongi badijoa, ba, balduen urtean edo orkesteko asmoa nuke, bai.
Bai, eta, bueno, gizon honen lanaren garrantziaz jabetzeko, zer esan behar dugu, bueno, 18. mendean sortu, 19. mendean hil, eta eskuizkribu pila bat utzi zuela, eta, bueno, ezaugarri nagusia eta guretzako garrantzitsuena eta kutxunena da, hain zuzen ere, bagarai hartan, Iruñerrian erabiltzen den euskeraz idatzitako testu estuak direla, ezta?
Bai, hori da, ba, 1748an jaio zen, esan duzun bezala, eta garai horretan, ba, bueno, Iruinan, orain, hori ez, ba, euskaraz egiten zen, eta Iruñerriko herrietan, are gehiago, ze, bueno, pues, dakigun bezala, ba, hirietan, beti, ba, jatorri gehiago elkartzen dira, ez, hirigune handietan, eta, bueno, Iruñan agian gazteleraren presentzia handiagoa zen, baina, bueno, egia da, inguruko herrietan eta, ba, bueno, ba, jende xumeak edo, ba, euskaraz bakarrik zekien. Eta orduan, ba, bueno, ba, garai hortan egia da, ba, hori, lehen euskara modernoan jaio zen, ez, bete-betean, ze lehen euskara modernoak hartzen du 1745-tik 1896 arteko tarte hori, eta lehen euskara modernoan gertatu zen Iruñerriko euskararen galera. Orduan, hor pasa zen hegoaldetik, Nafarroa, bueno, pues Tafalla inguru horretatik edo hitz egitetik, baina Iruñatik goiti, euskararen hegoaldeko muga hori. Eta orduan, ba bueno, ba Lizarraga harrapatu zuen, ba momentu oso berezi batean, ez, euskarari dagokionez. Eta bueno, ba berak ba, bere egunerokoan beharrezkoa zuenez, ba, euskaraz egitea, ez, ba, bueno, ba, azkenan bere sermonak, bere dotrinak eta bere ideologia, ez, kristau hori, ba, jendeen artean zabaltzeko, ba, euskararen beharra izan zuenez, bueno, eta nolabait, ba, sermoi landuagoak eta eskaintzeko asmo horrekin, ba, idatzi zituen hori, ba, 5.000 orrialde baino gehiago, 15 eskuizkribu ingurutan banatuta, eta hori utzi digu, ba, sekulako altxorra.
Bai, eta esan duzun bezalaxe beraz, euskera modernoa zen. Ze alde dago euskera moderno hori eta lehenago zegoenaren artean?
Bai, bueno, hori da, nolabait, lehen euskara modernoa da, garai hori izendatzeko erabiltzen den izena, ez? Aurreko garaiari esaten zaio euskara zaharreta klasikoa, ez? Nolabait, hor banatuago zegoen, eta lehen euskara modernoa garai hortan, ba, gertatzen dira lehendabiziko, bueno, pues, batua deitzen alko genukeen zerbaiten, hori ez, ba, astapenak edo, Manuel Larramendiren proiektu baten baitan, eta ja, bueno, pues, lortzen da, ja, euskararen gramatika bat argitaratzea, ez? Nolabait ja frogatu ahal izan zen, ba, euskarak ere gainerako hizkuntzek bezala, ba, gramatika eta bar zituela. Eta orduan, ba, bueno, da lehendabiziko saiakera bat, gero genuke horren atzetik, ba, bigarren euskara moderno bat, horria Larramendi izan beharrean ez, nolabait lehen euskara modernoan Larramendi da, hola ez, irudirik esanguratsuena edo, eta bigarren euskara moderno hortan, ba, genuke Azkueren hiztegia eta litzateke beste urrats bat, ba, bueno, ez, euskara batu eta gramatikalizatu horren baitan. Eta gero ja, pues, iritsiko litzateke hori ez, gaur egungo euskara garaikidea edo euskara batuaren garaia.
Beraz, garai hartako egileen artean bazen nahi bat, ez da? Nolabait esateagatik, modu ulergarrian idazteko hitz egiteko, ez da? Euskera batua
Bai.
gerora izanen zen horren lehenbiziko oinarriak, esanen genuke.
Bai, hori da. Bai, ba, nolabait garai hortan, ba, bueno, lehen aipatu dan bezala, ba, bueno, euskararen galera geroz eta nabarmenagoa zen. Eta azkenean ere, ba, jendeak nolabait gizarte mailan edo gora egiteko, ez, pues gaur egun, ba, bueno, ba, funtzionario izaten alden norbait izateko, edo ezakitu, ba, administrazioan lan egiteko, no, nolabait gizarte mailan norbait izateko, ba, gazteleraren beharra zegoen, ez. Orduan, egia da, ba, jatorriz, Euskaldun elebakarrak ziren asko, ez, ba, bueno, ba, aritu behar izan zirela gaztelaniaz ikasten, eta pues, nahi, pixka bat gora egin nahi bat zuten, ez, ba, beharrezkoa zen gaztelaniaz jakitea. Eta orduan, ba, asko eta asko eraman zituen horrek, ba, hori euskara baztertzera, eta pixka bat, ba, bueno, baita ere, are ukatzera, ez, Euskaldun jatorri hori. Eta, bueno, ba, autore hauek ikusten zutena zen pixka bat, ba, euskararen kalitatea edo ba, geroz eta baxuagoa zela, ez? Eta alde batetik, ba, apaizek eta erabiltzen zuten euskara, azkenean apaizak pasa ziren ere izatetik herrian bertan, ez? Ba, bueno, apaizak hautatzen zuen ba, gazte bat eta bueno, pues hori ezten zuen eta pixka bat, ba, bueno, ba, egiten zen nola, ez? Transmisioa pixka bat herrian bertan, ez? Eta garai honetan pasa zen ja ba, seminarioak eta barre izatera eta orduan claro ba heziketa hori gazteleraz jasotzen zuten. Orduan gero errazago zitzaien ba gazteleraz euskaraz baino eta euskararen kalitatea ba mezetan eta pues apaldu zen. Orduan autore hauek edo bueno autore batzuek egin zuten hori ez, ba, euskararen kalitatearen alde eta hasi ziren ba holako idatziak sortzen, ba, pixkat partekatzeko eta denek izateko nolabait bazeri heldu ez, zer moia ematerakoan.
Hori da. Beraz, honen meritua ez da soilikan garai hartan ez zegoen euskara biltzea, baizik eta euskara horri nolabaiteko maila bat ematea, erabaki kontziente bat noski,
Bai, hori da.
erabilgarri izateko, baino ja kalitate minimo batekin hain zuzen ere jakinda bera eredu izanen zela gero hiztun hoientzat ere bai.
Hori da, hori da. Ez dakigu benetan, ze berak bere lanetan aipatzen duena da, berak idazten duela, ba, pixka bat, ba, bueno, beste apaiz batzuen esku material batzuk uzteko, eta horrela. Ez dakigu, ze, bueno, ba, azkenean egia da, oso zainduta idazten duela, oso garbi, oso txukun, eta ordan ez dakigu benetan hori bakarrik zen alargitaratzeko asmorik ere izan ote zuen Lizarragak. Baina, bai, egia da, hori, osea, bere asmoa eta berak hala adierazten du, bere eskuizkribuetan da, hori ez, bai, izatea material batzuk, beste batzuek erabili ahal izateko, eta pixka bat, ba, bueno, hori, bai, euskara zaintzeko edo.
Libururik ez zuen idatzi, liburu formatuarekin, ez da, baizik eta eskuizkribuak dira hor gorde direnak. 5.000 inguru horri aipatu duzu,
Bai.
ez dakit gehiago izanen dira oraindikan hor barrena galduta?
Ba, hori ezin dugu jakin, ze azkenean niri egia da, hori ez, aipatu duan bezala, hain garbi idatzita dago dena, ba, imaginatzen dudala, nolabait garbira pasatze bat, behintzat, egin zuela eskuizkribu guztiekin. Orduan, gehiago saiatu zen eta saiakera horiek galdu diren, eta agian noizbait baten bat agertuko den, ba, ez dakigu, eta gero, egia da, ezagutzen ditugula hori ez, beste eskuizkribu batzuk, osea, aurrez aurre eta aztertzeko aukera dugunez gain, badira beste bi eskuizkribu galduta direnak, eta beste bat, ba hori, galduxe, edo, ze, bueno, baditu garrasto batzuk, eta horietatik tirakari gara, aber lortzen dugun eskuizkribu hori berreskuratzea, baina, bai, ba, baliteke gehiago izatea, bai.
Ba, kizu, bat batean igual etxe partikularretan agertzen direla,
Bai,
agiri
bai.
zaharrak eta, oraindik esperantzak badira.
Bai, hori da, bai. Batzutan agian maila pixka bat orekatzeko erabilita eta halakoak ere aurkitu izan dira.
Oso ongi.
Bai.
Eta bi hitzaldi emanen dituzu gaur eta bihar, gaur lehenbizikoa Euskaltzaindiaren Iruñeko egoitzan izanen da, ezta?
Hori da.
Eta hori euskeraz izanen da arratsaldeko
Hori da.
seietan. Hori
Bai,
da.
lehendabiziko hitzaldi honetan, bueno, ba, pixka bat ikusiko duguna da, ba hori ez, lehen aipatu duzun liburu hori, ba, sortzeko ze prozesu jarraitu ginen, eta pixka bat, ba, bueno, leksikoa ere landuko dugu, ikusiko ditugu, ba, hitz batzuk, eta hitz hoien dako proposatu dugun jatorria, eta zergatik, eta pixka bat, ba, bueno, ba, lan egiteko metodologia horren azalpena, izanen da, pixka teknikoxeago edo, nahi bada, eta hori bai euskaraz. Bai.
Eta gero bihar arratsaldean Elkanon bertan, Joakin Lizarragaren herrian bertan emanen duzue beste hitzaldi bat, kasu honetan gaztelaniaz dibulgatiboa, ezta? Jende guztiarentzat.
Bai. Bai, hori da, bigarren hitzaldi horren asmoa, agian leksikoa baino, izanen da, ba, bueno, ba, pertsonaia zein zen hori ez, ba, pixka eta orkestea, eta, ba, bueno, orain aipatu dan bezala, ba, bueno, lehen euskara modernoa, eta, bueno, ba, garai historikoa, ez, ez bakarrik euskarari dagokionez, baizik eta baita ere, ba, bueno, garai hortan zeuden gerrak, eta, ba, pixkat gizarte mailan bizi zen egoera azaltzea ere bai. Eta hori, ba, ikusiko dugu ere bere obra, eskuizkribuak, ze idatzi zuen, nola pixkatxo bat, baina, bueno, bai, gazteleraz. Eta pixka bat, ba, bueno, ba, agian euskararekin hainbesterako kontakturik ez duen jende horrentzat, bai.
Bai, batzuk igual harritu eginen dira, ezta? Jakinda atzo goizean hitz egiten zela euskaraz beren herrian.
Bai.
Aizu, eta zein ordutan eta non izanen da zehazki hitzaldi hori?
Ba, seietan ere bai, eta bueno, ba, Elkanon bertan daukaten olako gela batean, gela, ez dakit nola esaten zaio, ba, bueno, erabilera anitzetako gela batean, bai.
Primeran. Aizu, eta kuriositatez edo, Joakin Lizarragaren etxea zein zen edo gordetzen da edo plakarik ba al dago hor herrian edo?
Bai, ba, bueno, gainera berriturik dago, beste, oza, beste pertsona ja ez da Joaquin Lizarragaren familiako inorena, baino bai, etxea bertan dago, Elkanoko Elizaren parekoa da, etxe hori, hau da, hortik ere Lizarragaren lotura, ez, Elizarekin, ze etxe parean zuen. Eta, ba, justo hortxe dago, eta berritu zuten, ze garai batean, bueno, ba, bai, nik ikusi ahal izan ditut, ba, aurreko, ez, Juan Apezetxeak egindako lanetan eta, pues, aurreko argazki batzuk, eta hori, ba, egia da, ba, hori berrituta dagoela gaur egun, eta hori, uste dut ere, ba, bertako nagusiarekin hitz egin zutela, ba, hori ez, ba, hitzaldiak eta egiterakoan, ze berak ere, pues, Lizarragaren berri dauka, eta bueno, ba, bai, imaginatzen dut gaur ere bertan egonen dela etxe horren jabea.
Eta
Osa, bueno,
plakarik,
bihar, barkatu.
plakarik edo markarik edo badago etxean jakin ahal izateko?
Ba, ez dakit ustut, ez ez, plakarik eta nik behintzat ez dut ikusi olakorik.
Bueno, proposamena
Kanpoan.
egin beharko diogu orduan, ez?
Bai.
Jabeari jartzeko zerbait guztiok jakiteko zein den etxea, zehazki.
Bai.
Oso, gi, primeran. Eta hortxe ba, leksikoa, hitzak, hemen testu hauetan agerturiko hitzak, aztertuko dituzue, hemen liburu honetan ederki ongi azaltzen duzu hori dena. Eta orain jada, denbora gehiago ez dugu horretan sartzeko, beraz, gonbidapena jendeari gaur eta biharko hitzaldietara joateko, eta noski liburuak kontsultatzeko, edo bestela gure zaharreleteka entzuteko egunero hemen guardasola saioan. Ibai, hemen egiten ari gara,
Bai,
hain
bai.
zuzen ere, bueno, zure lana aprobetxatuz eta Joakin Lizarragaren testuetan eta begiratuz, ari gara hitz batzuk berreskuratzen eta haien erabilera sustatzen
Bai,
praktikoak
bai, bai.
direlakoan gaur egunerako. Beraz, ongi iruditzen bazaizu, ba, zarreletekako aita pontekoa edo izendatuko zaitugu. Ados.
Ederki, bai. Hace horea.
Hori da, hori da. Eginen dugu ja sinaketa ofiziala egunen batean eta ekitaldi protokolarioa, baina beno, horixe.
Vale.
Ba, Ibai Iriarte egoni benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta zorionak egiten ari zaren lan zoragarri honengatik eta bikain joan dadila dena gaur eta bihar hitzaldi horietan. Mil esker!